Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы панядзелка, 30 верасня.
Ідэальны прэзідэнт. Што хаваецца за словамі Лукашэнкі?
Мы все з вами унікальны і незаменімы. Александр Григорьевич, мы все такія.
Заборона пропаганды Child Free і рейд супраць трансперсон. Gender Gap на Еўрарадыё.
Усё ж такі рыхтуецца гэты законапраект супраць прапаганды нетрадыцыйных каштоўнасцей.
Прыватныя пансіянаты перасталі прымаць састарэлых. Што адбываецца?
Тата жонкі пару дзён прабыў у гарадскім хоспісе. Нам хапіла, каб усё зразумець.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Днямі Лукашэнка звярнуўся да сваёй любімай у апошні час тэмы пра будучага кіраўніка Беларусі. Маўляў, усіх патэнцыйных кандыдатаў беларусы могуць бачыць вакол яго, і ўсе яны валодаюць унікальнымі якасцямі.
Аднак ідэальным прэзідэнтам, на яго думку, мог бы стаць чалавек, які сакумулюе ўсе гэтыя унікальныя якасці. І пакуль Лукашэнка какетліва заяўляе, што сярод яго акружэння такога няма.
Чаму беларускі кіраўнік усё ніяк не супакоіцца з размовамі пра свайго пераемніка і пра што гэта сведчыць? У эфіры Еўрарадыё разважае паліталагіня Роза Турарбекова, з ёй гутарыць Дзмітрий Лукашук.
Такім образом он пытаецца сказаць, што кроме него никого-то в 25-м году і выбраць-то некага больше не будзе прыемніка. Не хочет он этого, нет такого. Отдельные есть лица с отдельными там, положительными чертами, но никто и близко к нему не приближается.
Не, ну есть один вариант. Я не ведаю, вы, может, сегодняшние новины пропустили. Цыпкала ж сказал, что вот если появится на выборах кандидат бомж какой-нибудь, давайте его вообще подтримаем. Ну вот я думаю, что вот варты такие оппонент для Лукашенки, бомж.
Ну это все, ну я понимаю, о чем пытается сказать Цыпкало, но мне кажется, что, наверное, не совсем об этом мы должны говорить. Опять мы все думаем в этом русле, кто может стать альтернативой Лукашенко, а я каждый раз хотела бы напомнить нашей публике, что мы вообще в принципе должны пересматривать эту форму правления, я имею в виду президентскую республику. И белорусы доказывали и доказывают, что на самом деле, как европейская в первую очередь, в большей степени все европейские нации склонны к созданию именно парламентских систем и парламентских республик. И в этом отношении мы с вами не о том говорим, мы должны говорить совершенно о другом, что этот режим и эта система нам не подходит, потому что любое строительство президентской республики в постсоветских, бывших тоталитарных, да, частях Советского Союза чреваты диктатурами. И это ну, не просто голые теоретические размышления, это доказано практикой, можно называть там фамилии, страны и так далее. Сильна демократическими институтами только та страна, где парламентские институты, институт репрезентации интересов различных групп общества становится основным политическим институтом. И в этом отношении Украина как раз продемонстрировала свое отличие. И я считаю, что заслуга как раз именно заключается украинского общества и политического, в первую очередь, да, сообщества, как раз именно в этом. В том, что они продемонстрировали, что парламентский институт, он гораздо важнее и нужнее нам с вами, нежели чем там выбрать какого-нибудь, там, как там идеального, там, как-то там собрать, да, его, как там робота какого-то или там кого-то там. А нам надо вообще, в принципе, уходить от этих рассказов. Это, вот этот нарратив, он нас ведет в тупик опять. Где мы найдем ему на замену? Не ему на замену, а замену режиму, замену системе. Вот, что, вот о чем мы должны говорить и думать. А то опять, где мы найдем такого? Ну, такого, конечно, мы уже не найдем. Он такой один. А вот, но все люди уникальны, послушайте. Вот такой, как вы, Дмитрий Лукашук, Где найти? Нигде. Вы заменимы? Нет. Это незаменимых у нас нет, это же сталинская. Это же сталинская. А на самом деле, как бы придерживаясь европейской традиции и антропоцентризма, да, буквально, когда в центр ставится человек, мы все с вами уникальны и незаменимы. Александр Григорьевич, не вы один. Мы все такие.
А вось як заявы Лукашэнкі наконт будучага кіраўніка Беларусі на YouTube-канале «Радыё Свабода» тлумачыць палітолог Валерый Карбалевіч.
Александр Лукашэнка сустрэўся са студэнтамі і, разважаючы на розныя тэмы, ён закрануў, ну, мусіць, галоўную тэму, якая сёння цікавая яму самаму, ну і беларускаму грамадству. А хто можа быць прэзідэнтам Беларусі?
Если у тебя от природы нет основных элементов, свойств и качеств президента, то ты даже не суйся. И вчера я подумал об этом, вот а кто? Вот я приду, разброд шатания, и вы скажете, слушай, а ты посоветуй нам, а кого поддержать в данной ситуации? Честно, я не знаю.
А з развагаў Лукашэнка вынікае, што гэты чалавек павінен быць таленавіты ад прыроды, што ён павінен валодаць рознымі добрымі якасцямі. Ну вось ёсць у Беларусі палітыкі, якія валодаюць недрэннымі якасцямі, тут і прэм'ер-міністр, і спікеры палат парламента, але на яго думку, у кожнага ёсць добрыя якасці, але каб вось сабраць іх разам, от атрымаўся добры прэзідэнт. Але паколькі яны у розных людзей, то няма замены сёння Александру Лукашэнка, і таму, калі глядзець, калі слухаць яго уважліва і паспрабаваць неяк перакласці ягоныя заявы на зразумелую мову, то выходзіць, што акрамя яго самого Александра Лукашэнкі няма ў Беларусі сёння людзей, якія б маглі стаць якасным прэзідэнтам. Ну, адсюль і вынікае як бы зразумелая выснова, што калі няма, то давядзецца яму зноў ісці на прэзідэнцкія выбары 2025 года.
Аднак, нягледзячы на рыторыку Лукашэнкі, эканаміст і незалежны аналітык Сергей Чалы дагэтуль не верыць, што Лукашэнка ідзе на выбары. Чаму? Ён распавёў YouTube-шоў «Обычнае утро».
Меня удивляет большое количество людей, которые говорят, нет, ну он же все время так говорил. Вместо того, чтобы посмотреть, как он говорил тогда и как он говорит сейчас. А там есть разница. Ну, то есть, эта разница ощутимая на самом деле. Он впервые произнес слово, что не просто, значит, у нас там есть люди, которые могут там в случае чего возглавить страну. Он говорит, нет, мы готовим таких людей. Вы когда-нибудь от него такое слышали? Нет, ничего подобного не было. Еще раз, всегда белорусская политическая система была построена именно абсолютно противоположным способом. Никто не должен был вырасти в человека, который может управлять страной, потому что только Лукашенко может ее управлять. И когда он сам начинает говорить о том, что мы готовим, ну, вы понимаете, что это абсолютно не то, что он говорил раньше. Это не то же самое кокетство. И таких вещей достаточно много. Тут же происходит такая довольно интересная вещь. Я вообще удивлен тому, что современные наши медиа и аналитики, они как-то очень короткой памятью обладают. То есть вот Лукашенко сказал в марте, там, пойду, да? Все-таки, ну вот, все, опроверг же. Сказал, пойду. Да вы послушайте, как он это сказал. Он тут же буквально после этих слов начинает говорить, не, ну там это ж не значит, что пойду, там это ж просто значит, чтобы типа отстали от меня. Там. И потом еще несколько раз пытается, значит, уточнить, что же он имел в виду, и каждый раз он отвечает четырьмя противоположными способами, понимаете? Моя базовая гипотеза заключается в том, что он этого точно не хочет. Блин, это же очевидно совершенно. Ну, в экономике я, например, давно наблюдаю то, что Лукашенко, если раньше, помните, про него анекдот был? Без меня картошку перебрать не могут. Он занимался вот всем. Начиная с какого-то момента, он начал рассказывать, какая у него стала знаменитая любимая присказка. Каждый должен на своем рабочем месте, которую, как он понимал, я буду заниматься своим делом, а вы все мне сделаете хорошо, сделайте мне красиво. У нас долгое время специально по заказу Лукашенко разрабатывалась правовая, виноват, юридическая, не правовая, форма, это разные вещи. Как обеспечить ему возможность править, но не заниматься вот этим ежедневным управлением. Он уже вообще-то глава ВНС. Он обладает по Конституции правом снимать президента. Ну, если тот, значит, там, как там сказано, отклонится от намеченного этим самым ВНСом курса. То есть это вот классический такой пример. Вот есть президент в Иране, а есть совет стражей, значит, исламской конституции, который отвечает за верность курсу. И если президент Ирана не соответствует этому курсу, значит, тем хуже для президента Ирана. То есть это идиократическое такое вот устраивается общество. Периодически вот, ну так, посмотреть, как он там справляется, не справляется. Там, ну, еще раз, найти кого-то, кто за него все сделает. Мы как раз к назарбаевскому варианту движемся. Есть очень хороший такой показатель, и это, кстати, по Казахстану было очень хорошо видно. Страна переходит в режим абсолютного просто вот культа личности, абсолютного словословия. Там, давайте город назовем Нур-Султаном, давайте статую построим там золотую, высоченную. Да? Тогда, когда правитель оказывается максимально дряхлым. Вот у нас ровно то же самое. Я постоянно следил за тем, как они вот эти жития святых, значит, чудотворца Александра, значит, описывали. Помните, как там слепые начинали ходить, там, значит, хромые прозревали, да, именно в таком порядке. И там шли на выборы, наложением рук женщину лечил, и кровь у него там, значит, которую надо оппозиционерам переливать. Это, кстати, мало кто помнит, он про это тоже рассказывал. Значит, ситуация такая, что он окружил себя в подавляющем большинстве, я не буду говорить про всех, за исключением как раз тех людей, которых он говорит, вот мы готовим. Все остальные – это же, в общем-то, ничтожество, которое без него никто. Ну, это просто неконкурентоспособные люди. Это вот медиа и заканчивая там, значит, его администрацией. Понятно, что они ему говорят, блин, ну нельзя ни в коем случае бросать страну. Это что, что как же так же, мы же там, где же мы столоваться-то будем? Ну, то есть это все очевидно. И поэтому, конечно, они будут рассказывать о том, какой он гениальный, какой он великий. И он спокойно это перенимает. Вот его последнее интервью российскому телеканалу. Помните, я предсказывал? Вот оно случилось. Провидец.
Дата будущих президентских выборов у Беларуси покуль трымается у сакрете. Однако, поводле зливов оппозиционных структур, выборы могут отбыться уже напроканцы лютого.
Евразум. Беларусь у европейском фокусе.
Далее в программе «Евразум».
Заборона пропаганды Child Free и рейд супрать трансперсон. Gender Gap на Еврорадио.
Все ж таки рыхтуется гэты законопроект супрать пропаганды нетрадиционных каштоўностей.
Приватные пансионаты перестали прымать со старелых. Что отбывается?
Тата жонки пару дзён пробыл у городским хосписе. Нам хапіла, каб усё зразумець.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. Міжнародны саюз канькабежцаў падоўжыў адхіленне беларускіх і расійскіх спартсменаў. Таму бліжэйшы сезон яны таксама прапусцяць. Раней стала вядома, што да міжнародных спаборніцтваў у новым сезоне не дапусцяць беларускіх біятланістаў, лыжнікаў, гарналыжнікаў, фрыстайлістаў і сноўбардыстаў. Міжнародны бан быў уведзены ў 2022-м, ён звязаны з поўнамаштабным уварваннем Расіі ва Ўкраіну і ўдзелам у ім Беларусі. Арына Сабаленка выйшла ў 1/8 фіналу турніру ў Пекіне. У матчы трэцяга круга яна абыграла амерыканку Эшлін Кругер 6-2, 6-2. Наступная саперніца – яшчэ адна прадстаўніца ЗША Мэдысон Кіз. У хакеістаў Мінскага «Дынама» першае хатняе паражэнне ў гэтым чэмпіянаце КХЛ. Яны саступілі Чарапавецкай «Северсталі» 2-3. У «Дынама» 10 ачкоў. Пасля 8 матчаў каманда займае 7 месца ў заходняй канферэнцыі. 1 кастрычніка «Зубры» прымаюць «Адмірал». Хакеісты «Дынама» маладзечна выйгралі 8 матч у беларускай экстралізе. На гэты раз перамаглі дзейных чэмпіёнаў у жлобінскі «Металох» 2-1. «Дынама» маладзечна лідыруе з 16 ачкамі, а юнацтва – 14. Футбаліст Нёмана Ягор Зубовіч прынёс прабачэнні за свае паводзіны ў матчы чэмпіянату Беларусі са «Славіяй». Пакідаючы поле, ён быў раззлаваны заменай і стукнуў нагой у банер. Ад удару ўтварылася дзірка ў стэндзе з надпісам пра 80-годзе вызвалення Беларусі ад нацыстаў. Зубовіч паабяцаў аднавіць банер за свой кошт. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Цягам верасня ў Беларусі затрымалі як мінімум 8 трансперсон. У іх кватэрах адбыліся ператрусы. Затрыманых вінавацяць па розных артыкулах. Гэта і дробнае хуліганства, і распаўсюд парнаграфіі. Супраць дваіх завялі крымінальныя справы.
Прадстаўнік суполкі TG House Беларусь распавёў журналістам, што акрамя трансперсон міліцыя затрымала каля дзясятка ЛГБТ людзей. Гэта адбылося ў Магілёве, Баранавічах, Брэсце і Кобрыне.
Паведамляецца, што затрыманні суправаджаліся збіццём, псіхалагічным ціскам і абразамі.
Пра тое, чаму менавіта цяпер дзяржава узялася за квір людзей, наш галоўны рэдактар Павел Свярдлоў пагутарыў з гендэрнай даследчыцай Ірынай Сідорскай.
Чарга дайшла там, усіх, хто быў у спісе перад імі, павыкрэслівалі і вось.
Можа і так, а можа вось менавіта пра тое, пра што мы, з чаго мы пачалі нашу размову. Можа тое самае, вось усё ж такі рыхтуецца гэты законапраект супраць прапаганды нетрадыцыйных каштоўнасцей, а гэтыя людзі якраз яны з пункту гледжання дзяржавы падыходзяць пад азначэнне нетрадыцыйных каштоўнасцей. І вось іх лёгка рабіць ворага. Мы пра гэта ўвесь час і гаворым, што гэта і так людзі ўразлівыя, людзі, якія не хацелі бы, каб іншыя ведалі пра тое, што яны трансперсоны. Ім вельмі зараз рызыкоўна жыць у грамадстве. І вось гэта, ну, такія ўразлівыя людзі, і гэта зразумела, гэта дыскрымінацыя, гэта запалохванне. Вось калі я гаварыла мэты, якія на маю думку пераследуе дзяржава, я вось не сказала яшчэ пра такую мэту, як дзяржаць усё грамадства ў страху. Бо вось пачаць менавіта з такіх вось зусім невялікіх груп, а потым, ну гэта ж заўсёды з адной групы пераходзяць на іншую, і гэта падтрымлівае вось гэты градус страху ў грамадстве. І вось а страх гэта значыць падпарадкаванасць, гэта значыць, што мы будзем рабіць тое, што вы кажаце. Гэта вось гэтая лаяльнасць максімальная і гэтак далей. Таму я думаю, што гэта робіцца не толькі супраць вось менавіта квір людзей, гэта на іх прыкладзе як бы ўсяму грамадству паказваецца, што вось будзьце правільнымі, рабіце тое, што вам гаворыць дзяржава, вось там, напрыклад, там зразумела, будзьце лаяльнымі, прытрымлівайцеся традыцыйных каштоўнасцей, там нараджайце дзяцей, ідзіце служыць у войска і гэтак далей. І тады вось як быццам вы будзеце правільныя, тады ў вас будзе ўсё ў парадку. І вось менавіта на прыкладзе гэтых людзей паказвае, а што можа быць з тымі, якія... Но нават не тое, што парушаюць правілы, а проста, што яны іншыя. Вось не такія, як бы патрабуе дзяржава.
У Беларусі чамусьці так і не дайшло да таго, каб прапаганду child-free абвясціць па-за законам. У Расіі ў Дзяржаўную Думу ўнеслі вось гэты закон пра шкоднасць, пра забарону прапаганды child-free. Ну, у мяне тут два пытанні. Як думаеце, чаму таталітарныя ўлады так баяцца child-free. Чаму беларусі ўсё ж такі яны баяцца менш?
Ну, вы так вельмі аптымістычна, мне здаецца, глядзіце на Беларусь, а я б тут бы не расслаблялася бы. Так, яшчэ няма такога закона ў Беларусі, але ж таксама у нас, згодна вось нашаму галоўнаму ньюсмейкеру па традыцыйных каштоўнасцях, я маю на ўвазе генеральнага пракурора Андрэя Шведа, згодна яму, такі законапраект таксама у нас распрацоўваецца, ён датычыць забарон прапаганды, бяру ў двукосе ЛГБТК+, а таксама педафіліі і child-free. У нас вось гэта была ў лютым гэтага году, вось менавіта ён выказваўся пра тое, што распрацаваны ўжо такі законапраект, але вось ён яшчэ будзе дапрацоўвацца.
Бок праз коску ЛГБТК+, педафілія і child-free.
Згодна яго словам, галоўнае там гэта ЛГБТК, але таксама вось яшчэ две такіх шкодных з'явы, як педафілія і child-free. Ну, наогул, канешне, тое, што гэтыя з'явы ідуць праз коску, гэта ўжо абсурд, гэта ўжо маніпуляцыя, гэта так не павінна быць, але яшчэ раз у нас як быццам бы таксама такі законапраект разглядаецца, і тое, што зараз ціха, ну, гэта вельмі добра, але я б вось не расслаблялася.
Слухайте, ну ўсё ж такі паўгода гэта даволі такі вялікі тэрмін, дастаткова прынамсі, асабліва калі законапраект ужо быў распрацаваны. Всё ж такі пакуль яго прытрымліваюць, да, трымаюць пад сукном, як кажуць.
Ну так, вось мы ж вы пачалі з таго, што гэта ў Расіі, мы ж уже прызвычаіліся да таго, што якраз Беларусь з'яўляецца такім палігонам для Расіі, калі вось на менавіта на Беларусі на нас адпрацоўваюцца там усё новыя рэпрэсіўныя меры. Але што датычыць вось гэтых традыцыйных каштоўнасцей, да чаго як быццам адносіцца і ў даным выпадку Child Free, ну як бы супраць чаго, як быццам бы Child Free, то гэта якраз прыйшло к нам ад Расіі. І вось калі вы памятаеце, у канцы яшчэ 2022 года Наталя Качанова для чагосьці там з'ездзіла ў Расію, там на нейкае мерапрыемства саюзнай дзяржавы і прыехала. І вось, значыць, яна сказала, што вось паглядзіце, значыць, у Расіі гэта прымаецца і гэта так правільна, і мы таксама павінны вось рабіць тое ж самае. І вось менавіта са снежня 22 года у нас таксама гэта ідзе, і Беларусь тут ідзе ў фарватару вось гэтага расійскага традыцыйнага парадку, і вось зараз актывізаваўся гэты працэс у Расіі, і я думаю, што ён можа, на жаль, актывізавацца і ў Беларусі.
Дык чаму рэжымы Беларусі і Расіі пайшлі вайной на людзей, якія свядома не хочуць мець дзяцей? Працягвае Ірына Сідорская.
Па-першае, усё гэта называецца супраць прапаганды нетрадыцыйных каштоўнасцей, такіх як ЛГБТК, як, значыць, Child Free і педафілія. Ну, давайте перш за ўсё скажам, што, ну, як бы слова прапаганда тут наогул не падыходзіць, бо каб штосьці прапагандаваць, трэба мець уладу, трэба мець для гэтага ресурсы. Ну, зразумела, што не камьюніці Child Free, не квір-людзі, яны не маюць ніякіх ресурсаў для таго, каб штосьці прапагандаваць, нават калі б яны гэтага і хацелі.
Перайначваючы, мяркуючы па ўсім, забароняць проста казаць у публічнай прасторы. Я там Child Free. Ну, не я умоўна, а чалавеку так, забароняць так сказаць, што ён падтрымлівае ідэю Child Free, што ў яго не маюць дзяцей там, і ён гэта яго свядомае рашэнне.
Да?
Вось гэта будзе забаронена, таму што гэта абвяшчаецца прапагандай.
Так.
Але па факту выказванне сваёй думкі,
безумоўна,
няхай сабе ў публічнай прасторы,
ніякай
прапагандай не з'яўляецца.
Угу. І нават вось такія персоны не могуць, напрыклад, прыходзіць у СМІ і, напрыклад, удзельнічаць у нейкіх дыскусіях на тэму дэмаграфіі і гэтак далей.
Гэта ўжо калі гэта будзе пячатка.
Да.
Вось гэта адэпт Child Free, да, да, то мы такога не бярэм.
Да, і заадно і такі, значыць, перадачы, праграмы і гэтак далей. Давайце пачнем з таго, што Child Free by Choice, ну, правільна гэта менавіта называецца так, бо гэта людзі, які свядома вырашылі не мець дзяцей, бо шмат людзей, на жаль, не маюць дзяцей альбо па медыцынскіх нейкіх паказчыках, або можа там, ну, гэта рэлігійныя іх перакананні. Ну, напрыклад, калі гэта манашка альбо манах і гэтак далей. Ну, і яшчэ могуць быць розныя сітуацыі, а вось гэта калі менавіта людзі вось прынялі такое ўсвядомленае рашэнне. А яны у ніякім разе не пагражаюць ніякай дэмаграфічнай бяспецы, таму што, па-першае, іх вельмі мала. І вось думаць, што яны могуць, ну, як бы быць пагрозай нацыянальнай бяспецы, гэта альбо быць вельмі некампетэнтнымі, а як бы, ну, дзяржслужачыя, вось гэтыя чыноўнікі, яны ж павінны па азначэнню быць кампетэнтнымі, яны павінны разумець, што адбываецца, альбо ўсе гэтыя гаворкі пра дэмаграфічную небяспеку, гэта такая заслона, шырма, што гэта вось як быццам бы для гэтага, а на самой справе зусім іншыя мэты, вось і расійская дзяржава, і беларуская дзяржава, як бы зусім іншыя мэты яны рэалізуюць закон гэтага. Мэты самыя розныя, іх шмат, а па-першае, мне
асабістыя комплексы нейкія, то бок мне, у прынцыпе, то здаецца, што дэмаграфія добрая, яна выгадная дзяржаве на ўсіх узроўнях. Тут можа быць не быць ніякіх іншых мэтаў, проста чыноўнікі, яны разумеюць, што там насельніцтва старэе, што пенсіі хутка не будзе каму, не каму плаціць у сэнсе, хто будзе атрымліваць грошы, а каму плаціць у сэнсе, з чыіх падаткаў фарміраваць пенсійны фонд. Да? Ну і яны такія. А ну-ка мы забаронім child free, не, і нават размаўляць забаронім пра child free.
Я
і тады
ўсё ж такі не думаю, што яны, што ў іх такі нізкі ўзровень экспертызы, бо на самой справе вось...
А я чамусьці, в прынцыпе, дапускаю цалкам.
А я нават думаю, што яшчэ горш, што не толькі нізкі ўзровень экспертызы, але што яны маніпулююць менавіта вот грамадскай думкай. Но вось яшчэ раз, людзей, якія прытрымліваюцца гэтай ідэалогіі child free вельмі мала. Мы не ведаем... наколькі іх, такіх пытанняў не было. І зразумела, зараз людзям, ну, рызыкоўна гаварыць, што яны, ну, вось, калі яны прытрымліваюцца на самой справе, яны не будуць пра гэта гаварыць. Але як паказваюць усе даследаванні і ў Беларусі, і ў Расіі, наадварот, большасць людзей хоча мець дзяцей. А вось калі пачынаюць змагацца з усім невялікай, значыць, супольнасцю людзей, якія не хочуць, ну гэта як бы неэфектыўна. Вы дапамажыце тым людзям, якія хочуць мець дзяцей. Бо перш за ўсё людзі гавораць пра тое, што эканамічныя умовы не дазваляюць, што праблема там з кватэрай, недзе жыць, што людзі не бачаць перспектываў. Ну, тое, што адбываецца пасля 20-го года, гэта наогул у Беларусі, як бы, ну, зразумела, што нават усе тыя, хто і хацелі раней, зараз яны як бы вельмі задумаліся на гэтую тэму. Таму вось я ўсё ж такі думаю, што гэта пытанне не ва ўзроўні экспертызы, а гэта іншыя мэты. Ну, па-першае, гэта адцягнуць увагу. Вось давайце мы пагаворым пра вось нейкіх такіх дрэнных child-free, квір-персон і іншых, ну, як быццам нам няма пра што гаварыць. Як быццам нам не пра вайну не трэба гаварыць, не пра страту суверенітэту, ні пра эканамічныя праблемы, ні наогул пра вось гуманітарны, прававы і іншы крызіс, які вось зараз і ў Беларусі, і ў Расіі, гэтак далей. Па-другое, гэта пошук ворагаў у грамадстве. Яшчэ раз, і child free, і квір персоны, іх вельмі няшмат. Гэта зразумела такія немоцныя групы, якія маглі б даць адпор. Гэта людзі і так, якія знаходзяцца ва ўразлівым як бы становішчы, выгодныя для дзяржавы, асобы, якія граць ролю гэтых ворагаў. Тое, пра што і адцягванне ўвагі і вось пошук ворагаў у грамадстве. Ну і па-трэця, гэта наогул вось разбурэння сувязей паміж намі, рознымі людзьмі ў грамадстве. Нейкі такі недавер, што вось ёсць нейкія як быццам ворагі, якія там чамусьці перашкаджаюць. Так, не такія, як мы. І гэтак далей. Мы ж вось гаварылі, што менавіта ў 20-м годзе, што мы ўбачылі, якія на самой справе беларусы і беларускі салідарныя, як у нас развіваюцца гэтыя гарызантальныя сувязі, як мы дапамагаем адно аднаму, як мы, значыць, робім разам штосьці. А зразумела, што рэжыму гэта не падабаецца, ім не трэба, каб былі ў грамадстве вось гэтыя моцныя сувязі, каб людзі давяралі адзін аднаму, ім трэба, наадварот, раз'яднаць грамадства. Ну, калі грамадства будзе раз'яднанае, яно будзе слабое, а людзям камусьці трэба давяраць, ну яны будуць тады давяраць дзяржаве. Таму я бачу вось менавіта не некампетэнтнасць, а вось свядомае маніпуляванне грамадскай думкай для таго, каб вось рабіць тое, што я сказала.
Гэта была гендерная даследчыца Ірына Сідорская. Яна патлумачыла, навошта ўлады ваююць child free і чаму менавіта цяпер узяліся за квір персон.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Далей у праграме «Еўразум».
Прыватныя пансіянаты перасталі прымаць састарэлых. Што адбываецца?
Тата жонкі пару дзён прабыў у гарадскім хоспісе. Нам хапіла, каб усё зразумець.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. На канцэрце на нацыянальным стадыёне ў Варшаве выступіў беларускі спявак пан Сав'ян. Пра гэта ён расказаў у соцсетках. На стадыёне прайшоў канцэрт польскіх зорак беларусы, запрасілі выступіць у якасці госця. Пан Сав'ян імкнуўся да выступу на галоўным стадыёне Польшчы ўвесь апошні год. Пра сваё жаданне ён казаў на кастынгу конкурсу «Мам талент Польска». У сваім акаунце ў TikTok ён нават запісаў мэту. Пасля выступу пракаментаваў «Калімары спраўджваюцца». хочацца, дык чаму б не марыць. Дмітрый Саўян родам з Беларусі, выступаў як стэндап-комік. Да пачатку расійскай агрэсіі жыў у Кіеве, але потым перабраўся ў Польшчу. У Варшаве скончыў двухгадовы акцёрскі курс. Актрысе Святлане Зелянкоўскай некалькі разоў прапаноўвалі вярнуцца ў Беларусь і граць у купалаўскім тэатры. Пра гэта яна расказала ў гутарцы з нашай Нівай. Што наконт мяне, нядаўна быў такі эпізод. Мне патэлефанаваў адзін мой знаёмы з мінулага часу, які калісьці быў у міністэрстве. Прапаноўваў вярнуцца ў купалаўскі, абяцаў, што ў мяне будуць галоўныя ролі ў тэатры, шмат чаго для якаснага жыцця, узнагароды і гэтак далей. Сказаў, што мне нічога не пагражае, што ніякай небяспекі для дзяржаўнага апарату я не нясу. Але ж разумею, што адбываецца і трэба быць безглузды, каб не разумець гэтага, гаворыць Зелянкоўская. Яна кажа, што ёй тэлефанавала і яшчэ знаёмая, якая клікала ў Беларусі і пераконвала, што актрыса не будзе мець ніякіх праблем. Мая пазіцыя заўсёды была выразнай, таму я нават здзівілася, што мне з такімі прапановамі тэлефануюць і пішуць, каментуе Зелянкоўская. Вікторія Бэкхэм выдаліла дзяўчыну свайго сына з агульнага фота. Прыхільнікі Вікторыі Бэкхэм абвінавадзілі зорку ў тым, што яна выразыла сяброўку Круза Джэкі Апастэл на агульным здымку. Фота дызайнерка размясціла на сваёй старонцы ў соцсетках. Інцыдэнт здарыўся на тыдні моды ў Парыжы. Падтрымаць Вікторыю прыйшла ўся яе сям'я, а 19-гадовы сын Круз з'явіўся ў кампаніі бразільскай спявачкі. Знакамітая сям'я патрапіла ў аб'ектывы мноства камер. Круз не разлучаўся з каханкай. Аднак менавіта на агульным фота яе бачна не было. Кадр Вікторыя абрэзала адразу пасля Круза, які відавочна абдымае дзяўчыну, якая стаіць побач. Фанаты адразу вырашылі, што маці сямейства пазбавілася менавіта ад Джэкі. Шматлікія карыстачы сеткі мяркуюць, што Бэкхэм незадаволеная разніцай ва ўзросце закаханых. Крузу ўсяго 19 гадоў, у той час як яго каханы, як мяркуецца, 28. Гэта былі навіны шоу-бізу. Застывайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У 2022 годзе дзяржава ўзялася за прыватныя пансіянаты, нібыта праз скаргі сваякоў, чые родныя жылі ў такіх установах.
У прытулкі адна за другой прыязджалі праверкі. І па версіі прапагандысцкай газеты «Мінская праўда», за два гады па рашэнню суда ці па жаданню ўладальнікаў закрылася 11 пансіянатаў з 35.
Ну а некалькі месяцаў таму Лукашэнка падпісаў указ, згодна з якім, пачынаючы вось ад кастрычніка, недзяржаўныя пансіянаты для састарэлых і людзей з інваліднасцю могуць працаваць толькі маючы адмысловую ліцэнзію. У адваротным выпадку яны мусяць закрыцца. А атрымаць такую ліцэнзію – той яшчэ квест.
Сваякі людзей, якім патрэбны адмысловы ўход і паліатыўная дапамога ў роспашы. Што рабіць? Бо некаторым ужо пазванілі і сказалі забіраць дадому сваіх родных.
Гэтым пытаннем задалося Еўрарадыё і паспрабавала разабрацца, ці застануцца ў краіне прыватныя дамы састарэлых і што прапануюць дзяржаўныя ўстановы падобнага кшталту. Паслухаем наш рэпартаж.
З 1 кастрычніка ўлады Беларусі ўводзяць прымусовае ліцэнзаванне для прыватных сацыяльных пансіянатаў. Эксперты тлумачаць гэтую актыўнасць уладаў жаданнем пераарыентаваць сферу паслуг на дзяржсектар. Такое ўжо адбылося раней з таварыствамі ўладальнікаў жытла, фітнес-трэнерамі, дзіцячымі садкамі і школамі. Паводле інфармацыі экс-міністаркі працы сацабароны Ірыны Касцевіч, прыватных дамоў састарэлых у краіне каля 30. Еўрарадыё звязалася з 11 прыватнымі пансіянатамі, і ўсюды нам адказалі, што вольных месцаў няма і невядома, калі будуць. З чым звязаны такі ажыятаж? Некалькі суразмоўцаў патлумачылі нам, што рэч у ліцэнзіі, якой ніхто яшчэ не атрымаў. Што будзе з людзьмі, якія ўжо знаходзяцца пад апекай прыватных пансіянатаў, нашы крыніцы не змаглі патлумачыць. На жаль, я не магу адказаць на гэтае пытанне. На яго павінны адказваць людзі, хто прыдумаў гэтую працэдуру. Па сутнасці атрымліваецца так, што людзі могуць апынуцца на вуліцы, падкрэсліў супрацоўнік дома састарэлых. У сваю чаргу дзяржаўныя пансіянаты, да якіх мы датэлефанаваліся, паведамілі, што вольныя месцы для людзей ёсць, але трапіць туды можна толькі праз пуцёўкі, якія выдаюцца мясцовымі выканкамамі пасля праходжання медкамісіі і збору неабходных дакументаў. Вельмі імаверна, што праз адсутнасць прыватных дамоў састарэлых хутка ўзрасце попыт на паслугі прыватных сядзелак і нянек. Теперь цена такой послуги, поводле информации с сервису «Работа.бай», складая от 900 до 2000 рублей у месяц. Может податься, что ничего страшного, коли свояка можно отдать только у державный пансионат. Тут уже кому и як пощастить. Але Меншук Олесь у размове с Еврорадою признался, что у державной сферы ён не доверяя.
Тата жонки пару дзён пробыл у городским хосписе. Нам хапіла, каб усё зразумець.
Мужчына ў канцы 2010-х пачаў шукаць дом састарэлых, калі дапамога спатрэбілася бацькам яго і жонкі.
У нас было трое бацькоў на забеспячанні. Тата жонкі ляжачы хворы, рак кішэчніка. У маёй і жонцынай маці дэменцыя. Мы фізічна не маглі даглядаць і сачыць за імі. Мы жылі за горадам, а бацькі жонкі ў Мінску, за 60 кіламетраў ад нас. Нейкі час мы з жонкай нават жылі асобна. Яна са сваімі бацькамі, а я з мамай. Часам нават даводзілася іх браць з сабою на працу, бо пакідаць адных было нельга. Мы доўга шукалі найлепшы варыянт. Дзяржаўных пансіянатаў нават не разглядалі.
Пачатку Алесь абраў пансіянат у Вішнёўцы, але гэты варыянт хутка адваліўся.
Наяўнасць ліцэнзіі, добрыя умовы, кругласутачны кантроль за хворымі, добрая кухня, пакой на 2-3 чалавекі, аплата праз банк. Але гэты пансіянат знаходзіўся далёка ад нашага месца пражывання, і ездзіць туды кожны дзень было складана. Але 2-3 разы на тыдзень мы іх наведвалі.
Праз некалькі месяцаў Алесь з жонкай знайшлі іншы прыватны пансіянат пад Мінскам. Ён знаходзіўся за 15 кіламетраў ад іх дома і быў акурат па дарозе на працу.
Там былі добрыя умовы. Пакой на дваіх, кругласутачны дагляд, добрае харчаванне, наяўнасць ліцэнзіі і аплата праз банк. Наведвалі практычна кожны дзень, але ў перыяд кавіду наведванні забаранілі, і мы перадавалі толькі прадукты, падгузнікі і лекі.
Мужчына кажа, што кіраўніцтва абодвух пансіянатаў заўсёды ішло на кантакт, і ўсе пытанні вырашаліся без асаблівых праблемаў.
У абодвух пансіянатах быў чалавек з медыцынскай адукацыяй, які сачыў за пацыентамі і за прыёмам лекаў. На аплату ішлі ўсе пенсіі, і мы яшчэ даплачвалі прыкладна па 100-150 долараў на кожнага з траіх бацькоў. Яшчэ, вядома, дапамагала наяўнасць свайго транспарту. І ў мяне, і ў жонкі былі машыны. Я не ведаю, як бы мы выжылі, калі б не было б гэтых пансіянатаў.
Што будзе з прыватным сектарам догляду састарэлых і яго кліентамі, даведаемся ўжо ў кастрычніку. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўрапейскае радыё для Беларусі.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.